Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 11. Să citim împreună de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, suntem împreună la o frumoasă și unică sărbătoare prin faptul că Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a pus împreună în această dimineață. Vă salutăm cu tot dragul în numele Domnului Iisus, rugându-ne din suflet să aveți parte de binecuvântarea Celui Prea Înalt, a Dumnezeului care a putut până astăzi să vă poarte de grijă și care va putea în continuare să se țină de cuvânt, iar la sfârșitul veacurilor să se întoarcă, să vă ia și să vă ducă acasă. Suntem bucuroși să petrecem această dimineață cu dumneavoastră. A fost răspunsul nostru care ne-a onorat la invitația fratelui păstor, pe care îl respectăm ca pe un om al lui Dumnezeu și alături de care suntem în această dimineață aici, ca să vă slujim cu toată dragostea, cu toată modestia și cu toată responsabilitatea. Pentru că suntem împreună în Biserica lui Dumnezeu și cei mai mulți oameni care sunt aici cu noi sunt oameni care îl cunosc pe Iisus Hristos ca pe un mântuitor personal și un domn personal. Pentru că dumneavoastră cunoașteți Scripturile, singura carte pe care Dumnezeu ne-a trimis-o să știm despre El și despre lumea spirituală, în această dimineață aș vrea să vă aduc în aminte în introducere că scopul Bisericii lui Dumnezeu este arătat în Biblie. Și primul este să comunice Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor care nu-L cunosc, care trăiesc în ignoranță, nu față de domeniul intelectual laic, ci față de Evanghelia lui Dumnezeu. Și aceasta se numește evangelizare. Și asta este scopul Bisericii lui Dumnezeu, nu doar al unora, ci scopul Bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are decât biserica sa și acest scop la încredința bisericii. Al doilea scop este să îi crească pe oamenii care au primit Evanghelia, să îi învețe, să cunoască și să practice adevărul. Și aceasta este ucenicizarea, sau este creșterea, sau maturizarea, sau edificarea celor evangelizați. Apoi, ceea ce noi facem în această dimineață este sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Sărbătorim împreună că Regele nostru este cu noi, este în noi, este între noi și noi îl sărbătorim ca pe Cel care ne-a dat viața smulgându-ne din moartea păcatului. Și aceasta este închinarea. Cel de-al patrulea scop al lui Dumnezeu este părtășia. Asta înseamnă adunarea împreună a familiei lui Dumnezeu, a oamenilor care, fiind evangelizați, au fost maturizați și în momentul închinării ei sunt împreună, având părtășie unii cu alții, dar dăruind părtășia lor lui Dumnezeu ca un semn de închinare. Și sigur, ultimul scop al Bisericii lui Dumnezeu este slujirea. Asta presupune să manifestăm dragostea lui Dumnezeu care se exprimă prin noi către frați și surori și către o lume pierdută care nu-L are pe Dumnezeu. Ținând cont de aceste patru scopuri ale Bisericii lui Dumnezeu, ne gândim în această dimineață pe care dintre ele îl împlinim noi sau ceea ce urmează să facem în continuare. Pentru că suntem aici la această unică sărbătoare a cinei Domnului, a elementelor care simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, care ne aduc aminte de suferințele depuse de Domnul Iisus Hristos pe Calvar în locul nostru, în această dimineață aș vrea să ne aducem aminte împreună, pentru că repetiția este mama învățăturii, de cuvântul Domnului. Și să privim la învățăturile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Evanghelia sa, Biblia. Noi nu putem să știm despre Sfânta Cină nimic decât ce ne spune Biblia. Absolut nimic nu putem să știm despre Sfânta Cină decât ce ne spune Biblia. Pentru că doar Dumnezeu ne-a învățat despre Sfânta Cină și singura carte care conține învățătura lui Dumnezeu este Biblia. Toate celelalte cărți care vorbesc despre Sfânta Cină sunt explicații umane la Biblie. Ele pot fi subiective și de cele mai multe ori sunt. Singura carte care este obiectivă și care poartă învățătura lui Dumnezeu, perfectă ca și El, este Biblia. De aceea, în această dimineață, îngăduiți-mi să mai repet încă o dată. Noi nu putem să știm absolut nimic despre nevăzutul Dumnezeu, despre viața spirituală și despre lucrurile pe care El le așteaptă de la noi, decât din Biblie. Dacă nu vom citi această Biblie, toate celelalte surse care sunt comentarii la Biblie ne vor duce foarte probabil pe căi lăturalnice. De aceea avem în această dimineață în fața noastră Biblia, o citim cu respect și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să o împlinim. Privind în Cartea Domnului, în Biblie, observăm că Domnul ne învață că cina Domnului este pomenirea legământului pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut între Dumnezeu Tatăl și între biserica sa. Adică oameni care au acceptat prin credință jertfa depusă de El pe Calvar. De asemenea, este pomenirea morții și a revenirii în slavă a Domnului Iisus Hristos, nu ca mântuitor, ci ca rege. Nu ca cel care se va naște în grajd, în mod umil, în condiții modeste, ci ca împăratul care va veni să-și răscumpere în mod real și de fapt biserica care l-a acceptat pe el prin credință, având la bază Evanghelia sa, cuvântul său. Cina Domnului este sau implică pe toți cei care au făcut legământ conștient, personal și voluntar cu Domnul Iisus Hristos, care s-au născut din nou prin cuvântul Domnului și prin Duhul Domnului. Observăm în istoria creștină că există două extreme ale oamenilor care relaționează cu cina Domnului, care se împărtășesc la cina Domnului. Una dintre extreme este poziția extremă a unor oameni de a privi și de a lua cu ușurătate cina Domnului, socotind că este un act de cult al bisericii, socotind că îl poți lua oricum, îl poți lua oricând, în orice împrejurare, indiferent de starea lăuntrică. Și acești oameni se apropie cu o dezinvoltură vinovată, cu iresponsabilitate, fără teamă și frică de Dumnezeu, fără respect de Dumnezeu, neînțelegând că de fapt aceste două elemente, pâinea și vinul, de fapt simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, care sunt între noi să ne aducă aminte de ceea ce de fapt în mod fizic nu mai este. Domnul Iisus Hristos s-a ridicat la cer. Dar această extremă îi pune pe oameni în situația vinovată de a se împărtăși cu o dezinvoltură, cu o ușurătate, ce face din atitudinea oamenilor o atitudine păcătoasă. O a doua extremă este extrema oamenilor care exagerează atitudinea de a te împărtăși, spunând că nu te poți împărtăși decât într-o anumită zi, decât numai în condiții extrem de bine puse la punct și fac din Sfânta Cină o sărbătoare care produce spaimă, care produce frică și care pe foarte mulți dintre cei ce ar vrea să se implice îi îndepărtează. Privind aceste două extreme care au ajuns până la noi, sigur, unele sunt accentuate într-o parte a lumii sau într-o anumită biserică, altele în altă parte a lumii sau în altă biserică. Privind la aceste două extreme, ne întrebăm, unde suntem noi în această dimineață? Noi ar trebui să fim acolo unde este Biblia, acolo unde este învățătura lui Dumnezeu exprimată prin Biblie și păstrată de-a lungul veacurilor de Dumnezeu pentru ca noi să o cunoaștem. Cunoscând-o, să trăim în funcție de această învățătură. De aceea, privind la Biblie, observăm că Biblia spune, versetul 27, de aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat, va fi făcut responsabil de moartea Domnului Iisus Hristos. Cina Domnului este un moment de sărbătoare care binecuvintează, dar există riscul pentru fiecare să devină un moment de blestem, moment în care persoana neatentă, iresponsabilă, nevrednică, să devină responsabilă în mod direct de moartea Domnului Iisus Hristos. Să îi se impute moartea Domnului Iisus Hristos. Când se întâmplă asta? Biblia spune, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului într-o manieră nevrednică, într-un mod, într-un chip nevrednic. Mă opresc acum și privindu-vă vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră să te apropii de Sfânta Cină în chip nevrednic? În limba română există două conotații, adică două înțelegeri ale cuvântului vrednic. Una este literală, adică așa cum se spune în limba română în mod corect, alta este regională și este defectoasă, greșită. Cea defectoasă spune că omul care este vrednic are calitatea și capacitatea. Cea care este din limba română este așează vrednicia ca pe un sinonim al celui ce merită. Cu alte cuvinte, nevrednic înseamnă nemeritos. Vrednic înseamnă meritos. În concluzie, Biblia spune, cine merită să mănânce și să bea și va fi binecuvântat. Cine nu merită, dacă mănâncă și bea, îi se impută moartea Domnului Iisus Hristos. Îi se pune în cârcă vinovăția celor care l-au omorât pe Iisus. Ne oprim în această dimineață și ne întrebăm ca oameni, muritori între muritori, care trăim într-o lume unde suntem presați de diavolul, de ispită, suntem presați de obiceiurile noastre rele, obiceiul de a fura, de a minți, obiceiul de a spune adevărul pe jumătate, de a nu asculta, de a nu ierta, de a nu iubi și multe altele care sunt reflexe, obiceiuri, automatisme comportamentale în viața oamenilor. Ne întrebăm, suntem meritoși în această dimineață? Cât de mare trebuie să fie meritul omului care se apropie? Păi trebuie să fie meritos la modul absolut. Meritos și atât. Vrednic și atât. Eu spun de obicei o întâmplare ca să scot în relief cât de important este meritul în fața lui Dumnezeu. Dacă o gospodină vrea să facă un chec și își propune să-l facă din 11 ouă, atunci va sparge ouăle pe rând și le va amesteca cu un mixer electric. Și imaginați-vă cum sparge ouăle unul câte unul, unul câte unul și în timp ce le sparge, le și mestecă cu mixerul. Din nefericire, ultimul ou este stricat și ea nu știe. Îl sparge, îl pune în compoziție și în timp ce îl mestecă, observă că este stricat. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Poate ea să mai scoată oul stricat amestecat cu celelalte 10 ouă bune dintre ele? Răspunsul sigur este nu. Toată compoziția va fi stricată datorită unui ou stricat. Putem să punem 1000 de ouă bune și unul singur stricat. Consecința va fi aceeași. Toată compoziția este stricată datorită unui ou stricat. Un ou stricat este în stare să strice o compoziție întreagă și nicio gospodină curată care se respectă pe ea și celor și pe cei care mănâncă din checul ei nu le va da un chec făcut cu un ou stricat, mulțumindu-se că celelalte sunt bune. Revenind la Scripturi, ne întrebăm în această dimineață, ce înseamnă pentru noi meritos? Înseamnă să avem o vestimentație decentă? Înseamnă să avem niște obiceiuri aparente religioase? Înseamnă să avem o vorbire îngrijită? Înseamnă să avem un comportament îngrijit? Sau înseamnă să fim sfinți, ca și Dumnezeul care a spus, eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți? Care este omul care merită în această dimineață, pentru că nu are niciun nou stricat, să vină în fața Domnului și să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru privilegiul pe care l-am, pentru ocazia sfântă pe care o am, să stau în fața Ta și să mă împărtășesc. În mine nu există nimic nemeritos. Cuvântul Domnului ne învață că sfințenia lui Dumnezeu și cercetarea lui absolut, absolută, găsește greșeli și vinovăție chiar și în îngeri. Asta nu înseamnă neapărat că îngerii sunt păcătoși și vinovați, ci aceasta este doar o exprimare care să ne arate nouă că privirea lui Dumnezeu este atât de pătrunzătoare încât cunoaște în mod absolut gândurile oamenilor, sentimentele lor, motivațiile, faptele și absolut tot ce face omul în facultățile de gândire, în domeniul afectiv și mai ales în plan în care acționează, în plan fizic. Așa stând lucrurile, realizăm că acum nu suntem în fața unui sistem religios care spune la noi așa, nu-i ca dincolo, ci suntem în fața lui Dumnezeu. Un alt Dumnezeu pe lângă Dumnezeul cerului și al pământului nu mai există. El este unic, slavă Lui. El este sfânt, infinit și etern. Și El ne spune, eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. Când intrați în relație cu mine, trebuie să fiți ca mine. Trebuie să fiți dincolo de natura voastră nesfântă. Trebuie să fiți meritoși. Trebuie să fiți sfinți. Care este dintre noi persoana meritoasă și sfântă? Cui nu i-a scăpat ceva care să fie ca un nou alterat, ca un nou stricat? Ne trezim în această dimineață, dacă suntem sinceri cu noi, în fața unui Dumnezeu care ne cere mai mult decât putem face. Ne cere să ieșim din natura noastră care ne predispune la greșeli și la păcat și să trăim într-o natură pe care noi de fapt nu o avem. Într-o natură perfectă, absolută, ca a Lui. El fiind sfânt, trăiește în sfințenie. Natura noastră este nesfântă, de aceea trăim în nesfințenie. Chiar dacă reușim să împlinim cererile unei religii, noi nu reușim în această natură să fim dincolo de limitele ei, sfinți la modul absolut ca Dumnezeu. Și totuși Biblia ne spune, cine este nemeritos devine responsabil de moartea Domnului Iisus Hristos. Ne întrebăm în momentul acesta, cine este vrednic? Răspunsul este simplu. Roman 3, versetul 23. Toți au păcătuit. 6:23. Plata păcatului este moartea. Oamenii ajung în iad tocmai pentru că nu sunt vrednici să ajungă în rai. Este consecința lipsei de merit, lipsei de vrednicie pe care o au în viața de pe pământ, manifestându-și nesfințenia, adică păcatul din viața lor. Cine este sfânt? Nimeni nu este sfânt. Cine este vrednic? Niciun om nu este vrednic. Ce facem atunci cu această nevrednicie? Stau în fața lui Dumnezeu și sunt o persoană foarte bine intenționată. Am început să cunosc Biblia din 1984. De la momentul acela până astăzi, am încercat cât am putut de mult să-L cunosc pe Dumnezeu și singurul fel de a-L cunoaște este Biblia. În felul acesta am acumulat o experiență personală cu Dumnezeu, din Biblie și din trecutul meu. Stând astăzi în fața lui Dumnezeu, în urma acestor ani, 19 până acum, realizez că am făcut foarte mult progres în plan moral, în plan spiritual. Dar nu am ajuns să fiu absolut ca Dumnezeu. Rămân totuși un om căruia de multe ori îi scapă o privire care nu-i tocmai absolut de curată, îi scapă un gând, îi scapă o motivație greșită, adică fac o faptă bună, dar în spatele faptei bune este o motivație ce vrea să mă propulseze pe mine, familia mea, interesele mele, imaginea mea. Și făcând păcate de comitere, adică fac ce nu e voie, sau de omitere, nu fac ce trebuie, realizez în această dimineață că, pe lângă faptul că la modul general sunt un om care mă tem de Domnul, ca un ou stricat din când în când, există în viața mea o privire poate, o gândire poate, un sentiment poate, un gest poate, o atitudine de nerv care mi-a scăpat, o vorbă necontrolată, am neglijat să fac un bine și Biblia spune că cine știe să facă un bine și nu-l face a păcătuit. Și acum aș vrea să nu am aceste lucruri, dar ele fac parte din mine. Și chiar dacă eu nu le recunosc, Dumnezeu le vede și dintr-o dată pe mine mă califică drept o persoană nevrednică. Ce fac cu nevrednicia mea? Am observat, mergând prin bisericile Domnului, că există două atitudini ale oamenilor. Una este omenească, este inspirată de religie și de necunoașterea Bibliei. Și este următoarea. Sunt oameni care, să zicem astăzi, se simt vinovați pentru că probabil au avut un conflict mai aprins cu soția sau cu unul dintre copii sau cu cineva, cu un alt om. Sau îl condamnă conștiința cu privire la un lucru pe care l-a făcut în săptămâna care a trecut. Și pentru că acest lucru este prezent în mintea lui, omul se simte vinovat. Și pentru că se simte vinovat, în această dimineață ia următoarea atitudine. Nu se împărtășește. Și zice, mă împărtășesc luna viitoare. Și îngăduiți-mă acum să-mi imaginez ce se întâmplă cu omul acela. Și dumneavoastră veți ști dacă eu îmi imaginez corect sau nu, nu în funcție de Biblie, ci în funcție de realitate. Eu sunt omul care vine în biserică. Și păstorul și ceilalți slujitori încep să împartă Sfânta Cină, trupul și sângele Domnului. Eu însă mă simt vinovat. Și atunci stau în fața lui Dumnezeu cu mâinile pe lângă mine și spun, datorită păcatului pe care l-am făcut în urmă cu câteva zile, sunt vinovat, sunt nevrednic și nu mă pot împărtăși. Amân pentru luna viitoare. Ies la 12 din biserică și eu încep să uit păcatul care m-a oprit să iau Sfânta Cină. Totul intră în normal. Vine luna viitoare și, ciudat, eu mă împărtășesc. Și atunci mă întreb, unde e păcatul de luna trecută care m-a oprit? Ce s-a întâmplat cu el? L-am uitat. Și pentru că eu l-am uitat, mi se pare că l-a uitat și Dumnezeu. Dragul meu prieten, frate și soră, om al lui Dumnezeu care te străduiești să ajungi în cer, îți pun în această dimineață o întrebare de bun simț și ți-o pune un frate care aleargă ca și dumneata spre cer. Păcatul care te-a oprit luna trecută să te împărtășești, cum se face că luna asta nu te mai oprește? Dacă a fost păcat acum o lună, nu este păcat și acum? Ce s-a întâmplat cu el? L-ai pierdut pe drum? S-a diluat singur și a pierdut puterea? Ce se întâmplă cu noi de în luna mai ne oprește un păcat, dar în luna iunie nu ne mai oprește? Și pentru simplu fapt că noi l-am uitat, ni se pare că l-a uitat și sfințenia și justiția lui Dumnezeu și ne permite să întindem mâna. Dacă am fi cinstiți cu noi, am proceda în felul următor. Un păcat care te oprește în luna mai, te va opri și în luna iunie. Pentru că este aceeași vinovăție care atrage justiția și mânia lui Dumnezeu. Este o fără de lege care îți dă calitatea de nesfânt, de nevrednic. Ce ai făcut cu păcatul care te-a făcut nevrednic luna trecută, de luna asta dintr-o dată ai devenit vrednic? Nu este decât întrebarea unui om care trăiește printre dumneavoastră și care observă mentalități care sunt paralele cu Scriptura. De ce sunt paralele cu Scriptura? Pentru că îmi persistă în minte această întrebare. Păcatul care luna trecută m-a determinat să spun nu mă împărtășesc că-s vinovat. Ce se întâmplă cu el de luna viitoare nu-l mai am? Trebuie să găsim un răspuns biblic la întrebările noastre. Explicațiile omenești care nu sunt din Biblie nu sunt pentru oamenii care vor să ajungă în cer. Observați ce spune Biblia. Fiecare să se cerceteze pe sine. Când? Când este nevrednic. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Nu așa să nu mănânce. Fiecare să se cerceteze pe sine și cercetându-se să mănânce. Nu să nu mănânce. Nu să amâne pentru luna următoare. Încât spune, atunci trebuie tot să ne împărtășim astăzi. Nu este problema mea, este problema fiecăruia în relația lui cu Dumnezeu. Este cugetul lui, este simțământul lui, este dezlegarea lui, este încredințarea lui. Dar încredințările noastre nu ne putem permite să fie în afara limitelor Bibliei, ci trebuie să fie în interiorul limitelor Bibliei. Și Biblia spune, fiecare să se cerceteze pe sine și așa, în felul acesta, în maniera aceasta, să se împărtășească. Ce înseamnă să ne cercetăm? Ce înseamnă să ne cercetăm? Spune cuvântul Domnului. Să deosebim trupul Domnului. De ce să-l deosebim? De tot, de orice altceva. Trupul Domnului nu este monopolul unei biserici. Nu este tezaurul unei biserici. Nu este administrația unei biserici. Trupul Domnului este trupul Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a întrupat prin Fecioară în grajd, care a stat pe cruce să poarte păcatele tuturor oamenilor și prin suferința și moartea Lui să le arunce în uitare. Acesta este trupul Domnului. El nu poate fi comparat cu nicio biserică, indiferent cum se numește ea, cu niciun lider religios, indiferent cum se numește el, cu nicio teologie, indiferent de unde vine ea. Trupul Domnului este unic, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că doar lui i s-a dat calitatea de mântuitor, doar el a stat între cer și pământ pe Golgota, murind în locul oamenilor. Ei bine, fiecare om de sub soare este făcut conștient în această dimineață să facă diferența între trupul Domnului și orice altceva. Religia lui, religia părinților lui, religia și sistemele umane din lumea aceasta este obligat să facă diferența. Trupul Domnului este doar trupul Domnului. Și atunci când ne apropiem de el, trebuie să deosebim trupul Domnului de orice altceva. În primul rând, trebuie să conștientizezi că acesta este trupul Domnului Iisus Hristos, reprezentat și simbolizat de pâine. În al doilea rând, Biblia ne spune, aceasta este scris în versetul 29, de asemenea, Biblia ne spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecat. Să ne cercetăm înseamnă să ne judecăm. Cuvântul a judeca în limba română are trei conotații, trei explicații, însă una dintre ele este cea pe care o folosește Biblia. Este vorba de a investiga, de a evalua, de a cântări. Adică de a-ți folosi discernământul cu intenția să observi dacă lucrul acesta este alb sau negru, rău sau bun. Și cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 2, se adresează conștiinței noastre spunând, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, ca să fiți vrednici. Să fiți meritoși. Evanghelia lui Dumnezeu este scrisă pentru noi, ca noi să fim vrednici, să fim meritoși. Și să putem intra în prezența Domnului și la Sfânta Cină și oricând altcândva, într-o calitate de oameni meritoși și vrednici, adică sfinți. Până aici este totul în regulă. Dar dintr-o dată, observându-ne duhovnicește, realizăm că vrednicia noastră are scăpări,
are fisuri inerente naturii umane. Repet, poate fără să mai fie nevoie, un gând, o vorbă, un gest, o atitudine, omitere sau comitere. Vrednicia noastră are fisuri, pentru că este o vrednicie făcută de noi, pe măsura noastră de oameni, de muritori. Și dintr-o dată cuvântul Domnului continuă și spune: dar dacă cineva nu este vrednic, dacă cineva a păcătuit, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este făcut de Dumnezeu jertfă de ispășire pentru oameni care sunt nevrednici. Medicii nu sunt pentru oamenii sănătoși. Iisus Hristos nu a venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei nevrednici, pentru cei nemeritoși. La dreapta lui Dumnezeu stă El în calitate de mijlocitor și mijlocește pentru oameni nevrednici care își realizează nevrednicia, au puterea să se vadă cum îi vede Dumnezeu, să nu fie îngânfați crezând că sunt sfinți la modul absolut, să înțeleagă că sunt oameni care trec prin valea umbrei morții și se ating într-un fel sau în altul de ceea ce Biblia numește nemerit, nevrednicie, și au nevoie să se întâmple în viața lor ceva mai mult decât fac ei. Ceva ce nu poate face decât cel neprihănit ce stă la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și deasupra versetul 9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, dumneavoastră știți că lumea nu-și mărturisește păcatele. Oamenii din lume nu acceptă că au păcat. Nu acceptă că au păcat. Iar dacă totuși unii dintre ei acceptă că au păcat, trec cu nepăsare peste această problemă fundamentală a vieții. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și versetul 7 mai sus: și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În această dimineață, eu sunt unul dintre oamenii venit să se împărtășească. Stau în fața lui Dumnezeu și sunt împlinit, pentru că m-am luptat luna aceasta să-i plac lui Dumnezeu, să împlinesc scripturile. Și n-am făcut-o de frica iadului, am făcut-o din iubire și din respect de fiu pentru Tatăl meu, care este Dumnezeu și care m-a răscumpărat. Dar în alergarea mea de om pe un pământ blestemat, unde diavolul îi ispitește pe oameni urlând ca un leu, unde ispita îi impresoară pe oameni lui Dumnezeu, mie mi-a scăpat ceva anume, ce este ca un ou stricat. Și în această dimineață îmi ia vrednicia mea pentru care m-am luptat și mă face să fiu nemeritos. Stau în fața lui Dumnezeu și am două alternative. Una este să nu mă împărtășesc, pentru că sunt nemeritos. Însă ce fac cu acest păcat luna viitoare? Nu o să mă împărtășesc nici luna viitoare și nici luna viitoare și nici la anul și nici la anul, că păcatul meu nu se diluează de-a lungul timpului. El rămâne păcat. Accept în această dimineață felul în care Dumnezeu a pregătit eventualitatea greșelilor care se acumulează în viața unui om credincios, nu la nivel de repetare, nu făcute în mod conștient și repetat, cu iresponsabilitate și nepăsare, cu nebăgare de seamă, ci la nivel accidental, ca unui om care i-a scăpat și apoi zice: Doamne, dar s-a dus. Și nemeritul este în fața omului. Vă scriu să nu păcătuiți, să fiți vrednici, dar dacă cineva este nevrednic, atunci există o soluție. La dreapta lui Dumnezeu stă Mântuitorul Iisus Hristos. Cine își poate manifesta pocăința, care înseamnă umilința de a accepta că ești doar un om, chiar dacă de un an sau de 50 de ani îl urmezi pe Domnul. Și te poți apleca în această dimineață, sigur, probabil că este relativ târziu, te poți apleca în această dimineață înaintea Domnului cu umilința unui copil care deosebește trupul Domnului, să spui: Tată, eu m-am luptat. Însă mi-a scăpat într-o lună de zile ceva
mă simt vinovat pentru acel ceva. N-am reușit să mă controlez suficient. Însă eu știu că asta mă face nevrednic. Nu pot întinde mâna spre o sândă, pentru că eu vreau binecuvântarea. Te rog în această dimineață, acceptă pocăința mea. Iartă-mă, Doamne, pentru că mă căiesc amar ca Petru odinioară. Stau în fața Ta și recunosc că sunt un om vinovat. Mă judec și mă găsesc nevrednic, nemeritos. Vin din Valea Umbrei Morții, Doamne, sunt doar un om. Nu mi-am propus să Te supăr. Te iubesc și Te respect. Însă, în familie, sau la serviciu, sau pe stradă, sau în ziua încercării, am cârtit, Doamne. Și asta mă face nevrednic. Înainte de a întinde mâna, vreau să-mi rezolv problema. Stau înaintea Ta și cer, prin credință, sângele Mântuitorului să vină peste sufletul meu. Să-mi ierte vinovăția care mă face nemeritos înaintea Ta. Dă-mi meritele Domnului Iisus și ia nemeritul meu. Dă-mi vrednicia Lui și ia nevrednicia mea. Mărturisesc că am greșit. Mărturisesc că sunt conștient de faptul că nu merit. Știu că numai Tu mă sfințești. Eu sunt sfințit de Tine, nu sunt sfânt. Sunt sfințit de Tine și pentru că sunt sfințit de Tine, sunt sfânt. Nu separat de Tine, sunt sfânt. Eu nu pot fi sfânt fără Tine, că sunt carne, sunt om. Am o natură de om, Doamne, și îmi scapă. Și un nou stricat strică totul. Dar dacă Tu mă sfințești, eu voi fi sfânt. Prin credința în lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, în această dimineață, eu primesc transferul sângelui Său asupra mea și stau în fața Ta ca o persoană sfințită și desăvârșită și meritoasă în numele și în jertfa lui Iisus Hristos. Acum, Tată, voi întinde mâna, dar prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, în dreptul numelui Său și a jertfei Lui. Dacă El nu mi-ar acorda jertfa Lui de ispășire, atunci în această dimineață m-aș opri, m-aș da la o parte, pentru că eu nu sunt compatibil cu Tine. Nesfințenia mea nu-i compatibilă cu sfințenia Ta. Doamne, ia-mă de unde sunt și du-mă în prezența Ta, acoperind ce n-am reușit eu să acopăr cu sângele, cu jertfa și cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Atunci voi avea libertatea să stau înaintea Ta, prin credința în desăvârșirea pe care o realizează în mine sângele lui Iisus Hristos. Mărturisesc păcatul meu, Tată. Mărturisesc slăbiciunea mea. Mărturisesc vinovăția mea, privirea, gândul, vorba, atitudinea, neascultarea, cârtirea sau orice altceva. Le mărturisesc, Doamne. Le mărturisesc și Te rog, pune peste mine sângele care să mă ierte. Și dintr-o dată, prin credință, ținând cont de limita Evangheliei lui Dumnezeu, stau înaintea Domnului gândind duhovnicește și primind iertarea datorită iertării pe care mi-o atribuie Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că pocăința mea, umilința mea, mărturisirea mea, atitudinea mea de așezare voluntară, conștientă și permanentă sub sângele lui Iisus pe care îl implor prin credință, mă desăvârșește. Ca om, eu sunt desăvârșit. Dar dacă mă compar cu Dumnezeu, atunci nu mai sunt desăvârșit. Dacă mă compar cu altcineva, cu un baptist, cu un penticostal, cu un ortodox, cu un catolic, cu un alt credincios din altă biserică, s-ar putea să mă văd mai bun decât el. S-ar putea să mă văd un tată mai bun, o mamă mai bună, un credincios mai bun, un păstor mai bun. Dar când mă compar cu sfințenia absolută a lui Dumnezeu, dintr-o dată sunt doar un om incompatibil cu absolutul. Și am nevoie să implor sângele curs odinioară pe Golgota, mărturisindu-mi păcatul, nevrednicia, mare sau mică, și prin credință spunând, Doamne, nu mă lăsa singur nici luna aceasta. Lasă sângele curs pe cruce peste sufletul meu, pentru ca să pot sta în picioare și să pot întinde mâna spre binecuvântare. Să nu-mi pui în cârcă moartea Domnului Iisus. Să nu mi-o impuți mie, să nu mă faci pe mine vrednic de ea, să nu mă faci pe mine responsabil de ea, Tată. Vreau să fiu binecuvântat spre pomenirea legământului între Tatăl și mine, spre pomenirea morții și revenirii Domnului Iisus Hristos, spre binecuvântare, spre viață. Dragi credincioși, nu vă bazați doar pe faptele dumneavoastră bune. Nu vă bazați doar pe neprihănirea personală, chiar dacă în spate stă experiența și lupta unui om de 50 de ani de pocăință. Omul rămâne om incompatibil cu absolutul lui Dumnezeu. În fiecare zi avem aceeași disperată nevoie de sângele curs din trupul străpuns al Mântuitorului pentru noi. Pentru aceasta a venit în lumea noastră, să ne acopere nevrednicia, să ne facă vrednici și să intrăm la Tatăl, fără ca Tatăl să ne impute moartea Domnului Iisus, ci dimpotrivă să ne acopere cu moartea Lui, oferindu-ne viața. Acum stăm înaintea Domnului și prin credință spunem: Tată, stau în fața Ta și mă cântăresc. Și dincolo de lucrurile bune, constat că ieri seară am avut o atitudine nepotrivită. Poate mi-am ridicat glasul împotriva păstorului și el nu știe. Poate împotriva soției sau împotriva părinților. Sau am folosit unul dintre instrumentele lumii, vrând și eu să încerc să știu cum este, presat de colegii mei care râd de mine. În lipsa rugăciunii apostolului și a citirii Bibliei, am fost flămând de Tine, Doamne, și mi-a scăpat o atitudine murdară. Dar în această dimineață știu că pentru mine există o soluție. Copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Poate că este deprisos să spun că această dezlegare nu oferă nimănui libertatea să păcătuiască, pentru că oricum Iisus ne spală păcatele. Oamenii care se întâlnesc cu Domnul în această atmosferă nu-și mai permit să mai păcătuiască, pentru că ei realizează vinovăția lor cu care îl ofensează pe neprihănitul Fiul al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Vă încurajez în această dimineață, nu rămâneți departe de pocăință. Nu vă izolați de pocăință și de mărturisirea păcatelor. Nu vă bazați doar pe ce puteți face dumneavoastră. Sunteți doar oameni, indiferent în ce biserică mergeți. Indiferent de calitatea vieții, nu-L veți satisface singuri niciodată pe Dumnezeu. Aveți nevoie de cineva care să vă ridice unde este Dumnezeu, dincolo de calitatea umană. Și acesta este Iisus, prin jertfa de pe Golgota, a Lui să fie gloria și slava. Apropiindu-mă de încheiere, iubit popor al Domnului, aș vrea să vă spun că Sfânta Cină are o semnificație pe care noi nu trebuie să o pierdem. Ce vreau să spun? Vreau să spun că atunci când pentru prima oară, după botezul în apă, eu am luat Sfânta Cină, am luat-o într-o atmosferă de lacrimi, care m-a impresionat în așa măsură încât nu vă pot explica. Dar nefericirea este că de-a lungul anilor, tot luând Sfânta Cină, n-am reușit să o mai iau la fel ca prima oară. A început să devină obișnuit pentru mine să iau Sfânta Cină. Și încep să lipsească câteodată lacrimile, începe să lipsească câteodată scufundarea în mod conștient în prezența lui Dumnezeu și mă trezesc câteodată că mă uit prin biserică și în interiorul meu Sfânta Cină este doar un ritual al bisericii o dată pe lună. Ți s-a întâmplat asta? Nu ești decât un om. Când îți iei prima oară o haină, ți se pare frumoasă și după ce o porți de 3 ori, vrei alta. Așa e omul, se obișnuiește cu ce are. Rutina intervine în viața lui din nefericire și când e vorba de Dumnezeu. Stimați creștini, vreau în această dimineață să vă spun că Sfânta Cină nu trebuie pângărită cu ritualul și plictiseala noastră. Ea trebuie luată mereu într-o manieră proaspătă de niște oameni care deosebesc trupul Domnului. Sfânta Cină are 3 semnificații. Una este trecută, una este prezentă și una este viitoare. Cea trecută e prin credință, cea prezentă e prin dragoste și cea viitoare e prin nădejde, prin speranță. 2 cuvinte despre fiecare. Atunci când iau Sfânta Cină, eu fizic pot să iau pâinea și să o mănânc, pot să iau paharul și să beau din el, dar ce se petrece în mintea mea? Nimic? Ce se petrece în sufletul meu? Nimic?
Ce semnificație are Sfânta Cină pentru mine? Un simplu dumicat de pâine pe care în mod mecanic îl iau și îl înghit? Dincolo de simplu act al înghițirii pâinii, ce semnificație spirituală are înghițirea aceasta? Atunci când mă împărtășesc și un rob al Domnului mi-aduce bucățica de pâine, atunci mă interiorizez pentru ca să mă izolez de exterior, să nu mai văd oameni, să nu mai văd camere de luat vederi, retroproiectoare, orgi, bărbați și femei. Mă interiorizez și-mi imaginez Golgota cu crucea dintre cruci și cu Fiul lui Dumnezeu așezat deasupra. El nu mai este acum pe cruce, însă eu prin credință îl văd. Prin credință accept că a fost acolo, în locul meu și pentru mine. Mi-l imaginez plin de sânge, cu mâinile, cu picioarele, cu abdomenul și cu fruntea perforată. Mi-l imaginez slăbit, însetat, părăsit de Dumnezeu, părăsit de îngeri, părăsit de oameni, batjocorit și înjurat de toți, ca un tâlhar, stând singur acolo între cer și pământ, doar pentru mine. O persoană frumos îmbrăcată, care în secolul 21, poate că am și uitat ce a făcut el pentru mine și în mod mecanic înghit în fiecare duminică, prima a lunii. Dar prin credință, Sfânta Cină are pentru mine o semnificație a trecutului pe care n-am să o uit niciodată. Acest trecut în care Fiul lui Dumnezeu a coborât pe planeta mea, a venit și a murit în locul meu. S-a încărcat cu vinovăția mea, oferindu-mi nevinovăția Lui. S-a încărcat cu nevrednicia și cu păcatul meu, pentru ca murind să-mi ofere viața, n-am să uit ce a făcut pentru mine. Am să cred mereu și mereu că ce spune Biblia despre suferințele Lui este adevărul. Am să cred mereu și mereu că a fost la Golgota, că a fost pe cruce, că a fost lovit, că a fost bătut, că nu i s-a dat apă când a cerut. Am să cred mereu și mereu că a fost străpuns de cuie, de lance, de spini. Am să cred mereu și mereu că cei care meritau să spună nu e drept ce faceți cu el, au tăcut. Și ca să nu intre în conflict cu autoritățile, s-au ascuns și a rămas singur acolo. Am să cred că a fost singur pentru mine. Am să cred mereu și mereu. Și în momentul în care cineva, robul Domnului, mi-aduce pâinea, îmi aduc aminte că pâinea aceasta simbolizează trupul perforat și plin de sânge, îmbibat de sânge nevinovat, un sânge care îmi iartă păcatele. Nu-mi permit să iau Sfânta Cină fără imaginea aceasta. Această imagine mă sensibilizează, mă zdrobește, mă face să regret ieșirile mele, păcatele mele, iresponsabilitatea mea, nepăsarea mea, goana mea după avuție, lipsa mea de rugăciune și de citirea Bibliei și de post, lipsa iertării și a iubirii. Mă zdrobește această imagine. Când îl văd pe cel care merita să trăiască mort în locul celui care merita să moară, mă zdrobește sângele curs în rănile lui. Al meu trebuia să fie acolo. Prin credință am să văd mereu imaginea aceasta, care mă determină la o pocăință autentică și reală. Și când ies de la întâlnirea cu trupul și sângele Domnului, ies un om care a văzut din nou și din nou imaginea cutremurătoare a Golgotei, un fiu de Dumnezeu murit pentru un păcătos. N-am să-mi permit niciodată să întind mâna fără semnificația trecutului pe care prin credință o aduc în prezent. Și văd mereu și mereu trupul istovit al Mântuitorului meu, pus și frânt pe cruce pentru mine. Această imagine mă determină să mă dau jos din luxul meu, din confortul meu, din firea mea, din atitudinea mea nepăsătoare de creștin modern și să realizez că pentru mine a murit Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să fiu un creștin autentic, un creștin viu, un creștin plin de Duhul Sfânt, un om care să merg după Iisus, pentru că El a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să vină! Nu după o religie, ci după mine, Fiul lui Dumnezeu, care stă ca un monument în centrul istoriei. Această imagine mă cutremură. Face ca păcatul din mine să se zdrobească, firea mea să se cutremure și să ies de aici mai bun decât ești, mai aproape de Dumnezeu, mai plin de râvnă, mai cu dorința să nu mai cârtesc, să nu mai bârfesc, să nu mai lipsesc de la adunare, să nu mai ridic tonul, să nu mai, ci să fiu plin de iubire ca cel care din iubire a murit pentru mine. Aceasta este semnificația trecutului prin credință. Dacă nu o ai, Sfânta Cină este un ritual. A doua semnificație a Sfintei Cine este semnificația prezentă. stând în fața lui Dumnezeu, realizez prin credință ce a făcut El în trecut pentru mine. Însă în același timp, zdrobit, umilit, impresionat, mă gândesc, acum, Doamne, ce ar trebui să fac eu pentru Tine? Am 5.000 de lei în buzunar. Ce vrei să fac pentru Tine? Știu să cânt sau să predic. Ce vrei să fac pentru Tine? Am o afacere. Ce vrei să fac pentru Tine? Am acasă 3 copii, care unul dintre ei știe să cânte la vioară, unul la trompetă și unul la mai nu știu ce. Doamne, ce vrei să fac pentru Tine? Am o mașină sau două. Cam ce vrei să fac pentru Tine? Doamne, am 3 ore zilnic, le pot pune deoparte pentru numele Tău. Ce vrei să fac pentru Tine? Un om care îl iubește în mod real pe Iisus, nu numai că realizează prin credință ce a făcut Iisus pentru el la Golgota, dar realizează și ce ar trebui să facă el pentru Iisus astăzi. De multe ori e nevoie să-ți deschizi casa, de multe ori e nevoie să-ți deschizi portofelul, de multe ori e nevoie să-ți deschizi mașina, de multe ori e nevoie să-ți deschizi sufletul, de multe ori e nevoie să nu dormi într-o noapte și să te duci pentru Iisus într-o lucrare, de multe ori e nevoie să te ridici când ai fi vrut să te odihnești și să te duci la cineva care are nevoie de dumneata. Religia secolului 21 nu te cheamă la astfel de fapte. Vrem confort, vrem confort, vrem confort. Cât confort a avut Fiul lui Dumnezeu, atâta merităm și noi. El a spus, eu n-am perină, n-am pat, n-am proprietăți, n-am nimic. Asta nu înseamnă, iertați-mă, că noi nu trebuie să avem proprietăți. Asta înseamnă însă că trebuie să le administrăm cu iubirea pe care a pus-o Duhul lui Dumnezeu în inima noastră. Atenție, frați și surori! Aceste cuvinte vor mai fi repetate odată în ziua judecății. Dacă Dumnezeu te-a pus să administrezi bani mai mult decât mine, atunci te rog, administrează-i cu iubire. Dacă Dumnezeu te-a pus să administrezi proprietăți, poziții, talente, nu mai știu ce, atunci administrează-le cu înțelegerea că nu ești stăpân, ești doar administrator. Într-o zi se va întoarce stăpânul și te va cântări. Scopul meu nu trebuie să fie confortul, ci împărăția lui Dumnezeu. Scopul meu nu trebuie să fie confortul, ci gloria celui înviat. Scopul meu nu trebuie să fie confortul, ci slujirea, călcarea pe urmelor lui, prin praful acestei lumi de dragul celor pierduți, pentru mângâierea celor loviți, pentru învățarea celor neînvățați, pentru hrănirea celor însetați și înfomesați. Hristos a plecat, dar a lăsat în urma lui o armată de oameni care îl urmează și îl iubesc. Și acea armată sunt eu și probabil dumneata. Te rog, când iei Sfânta Cină, când întinzi mâna, înțelege că din iubire trebuie să te sfarini pentru Evanghelie și pentru Rege. Întreabă-te în timp ce întinzi mâna și înghiți, ce fac eu în mod autentic, din iubire pentru Iisus Hristos? Câți bani, cât timp, câtă dăruire, câtă rugăciune, cât post, câtă citire a Bibliei, câtă iertare, câtă iubire... Acestea sunt valori autentice ale vieții creștine. Vă chem în această dimineață, iubit popor al Domnului, la o pocăință reală și biblică, la o apropiere de Sfânta Cină într-o manieră cu semnificații reale. Cea de-a treia semnificație este semnificația viitoare. Noi oamenii nu trăim în trecut decât prin credință, duhovnicește și prin amintiri firește. Noi oamenii trăim în prezent, dar prin speranță putem să trăim și în viitor. De la viitorul acesta, eu îl aștept pe Iisus Hristos să revină. Aștept împărăția lui Dumnezeu, unde eu am un loc al meu pe care nu-l va ocupa nimeni. Nu mă grăbesc să mor, nu mă grăbesc să trăiesc. Mă grăbesc, dacă mă trezesc de dimineață, să-L slujesc pe Dumnezeu. Pentru că, indiferent ce mi se va întâmpla, în aer, în apă sau pe pământ, locul acela, dacă voi fi credincios, nu-l va ocupa nimeni. N-ai să poți sta pe locul meu niciodată. Pentru că Iisus Hristos administrează locurile acestea și ca și Pavel, care aproape de sfârșit spunea, fraților, mi-am sfârșit alergarea, dar am păzit credința. Acum mă așteaptă cununa. Privesc în viitor și de la El pot aștepta orice, dar pot aștepta și ce trebuie. Ce trebuie să aștept de la viitor? De la viitor vreau să aștept pe Mântuitorul Iisus Hristos care stă să vină. El a promis și nu o să-L împiedice nimeni să se țină de cuvânt. Nici umanismul, nici evoluționismul, nici ateismul, nici religia, nimeni se va întoarce pentru că este stăpân. Într-o zi ca astăzi se va întoarce. Și în ziua în care se va întoarce, își va îndrepta degetul spre mine și îmi va spune, vino rob bun și credincios. Atunci va fi ziua mea. Până atunci trebuie să alerg, de multe ori să nu mănânc, de multe ori să nu dorm, de multe ori lipsit de confort, de multe ori obosit, de multe ori abandonându-mi, poate nu chiar abandonându-mi, dar plecând din familia mea, de multe ori lăsând la o parte lucruri nefăcute pe care ar trebui să le fac pentru mine și toate acestea de dragul Lui. De dragul Lui bag mâna în buzunar și o scot, de dragul Lui îmi deschid inima, de dragul Lui zâmbesc, iert și iubesc, de dragul Lui predic, de dragul Lui alerg, de dragul Lui plec de acasă, de dragul Lui. Dar într-o zi, de dragul meu, El se va întoarce. Și atunci îmi va spune, ai alergat destul, ai dăruit destul, ai iertat destul, ai iubit destul, acum vină. Vino să te odihnești. Ai rămas în urmă cu somnul. Vino să te odihnești. Văd creștini care duminică dimineața stau și dorm. Ascultă-mă, dragul meu, de ce nu dorm luni de dimineață? Stai din salariu, nu? Duminică dimineața, dacă stai dreptul la cer, n-are nicio importanță. Nu mi-o lua nume de rău, doar pentru că te iubesc, îți spun aceste cuvinte. Iisus Hristos într-o zi se va întoarce și te va răsplăti. Să nu-ți pară rău că faci ceva pentru Iisus, te va răsplăti, omule. Te va răsplăti, te va răsplăti, îți va da cunună și te va pune între sfinți. Aceasta este speranța mea. Când voi întinde mâna acum și cineva îmi va da bucățica și paharul, prin credință am să văd Golgota cu Fiul lui Dumnezeu sfâșiat în dreptul și în locul meu. Și am să-i spun, Doamne, din nou văd imaginea aceasta care mă umilește și mă determină să realizez că sunt așa de rău, așa de indiferent, așa de nepăsător față de viața spirituală, Doamne, iartă-mă, te rog, însă o nouă șansă primesc în această zi. De asemenea, am o semnificație prezentă și spun, Doamne, eu n-am făcut suficient pentru Tine, dar începând de astăzi îmi voi manifesta iubirea și în mod concret mă voi pune în spărtură pentru numele Tău, în funcție de darul pe care mi l-ai dat, de abilitățile pe care mi le-ai dat. Și în al treilea rând, mă motivează să fac toate aceste lucruri, Doamne, pentru că eu prin nădejde aștept de la viitor să Te întorci și să mă chemi acasă. Că se va întoarce Iisus, așa cum o glorie intră în lan și adună totul, așa oriunde ai fi, pe fundul apei, în văzduh, zdrobit de mașină, lovit de nu știu ce, mor de una sau de alta, la marginile pământului să fii, când se va întoarce Iisus, indiferent unde ești mor sau viu, ține minte ce-ți spun, Iisus Hristos te va chema și vei veni și îți va spune, vino rob bun și credincios. Și de atunci încolo, fără lacrimi, fără plâns, fără durere, fără îndreptate, ci doar cu El în slavă. În această dimineață ne pregătim să ne împărtășim. Vă rog din suflet, dragi oameni ai lui Dumnezeu, care veniți de departe, prin greutăți, prin necazuri, nu vă dați bătuți, mai este puțin. Oțeliți-vă, întăriți-vă, îmbărbătați-vă, fiți oameni și lucrați pentru Iisus. Mai este puțin și Cel ce vine va veni. Regele se va întoarce și atunci va începe sărbătoarea reală pentru noi și pentru toți cei care au iubit venirea Lui. Vă rog din suflet, primiți cuvintele acestea, nu sunt ale mele, ele sunt de la Dumnezeu pentru amândoi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.